Irrintzi plaza saioan jarraitzen dugu, eta orain begira saltu batez joanen gara, aterako gara Irrintzi dorre honetatik, eta gertu dagoen ikastetxe batera joanen gara, Amaiur ikastolara. Eta han dagoen euskera batzordeaz mintzatuko gara, hemen gurekin dugun gonbidatuarekin, Amaia Palauza, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Reyes.
Beraz, Amaiur ikastolako ama, zara, besteak beste.
Bai, hori da.
Beste gauza askoren artean,
beste gauza askoren artean, ama ere bai, ikastolako ama ere bai.
Horixe. Eta horre, Amaiur ikastolan, ikastetxe guztietan bezala, bada, guraso elkarte bat, imaginatzen dut, baina honetaz gain euskera batzorde bat, eta ez da gauza bera.
Bueno, ez da gauza bera. Bai, zuk esan duzun bezala, gu Amaiur ikastolako euskara batzordea gara, eta euskara batzordea dago guraso elkartearen barrenean. Guraso elkarteak baditu hainbat batzorde, ba, jantokia, eskolaz kanpoko jarduerak eta bar, eta haien artean gura euskara batzordea ba, beste bada.
Eta hau ez da sortu berria, baizik eta ja, bueno, badu bere historia, ez?
Bai, batzordeak egin du bere ibilbidea, ni ia sartu nintzen ikastolan eta hori, pues, sortua zegoen, baina egia da urte askoan geldi xamar egon dela eta are gehiago pandemia izan zenetik, ba hor bi urte erabat geldi egon zen. Orduan, bueno, iaz hasi ginen biltzen, ezin izan genuen gauza hundirik egin, ba, oraindik egoera raro samarra zelako, baina aurten, bueno, ba, heldu diogu gogo hundiagoz, lau lagun elkartu gara, astero elkartzen gara, eta bueno, ba, saiatzen ari gara, beste bultzatxo bat ematen batzordeari.
Bai, eta zeintzuk dira helburuak edo zerreginak?
Ba, bueno, zereginak asko, eta, bueno, helburuak ere bai. Bueno, helburu nagusioa la modu orokor batean esateko, izango litzateke ikastolako aurren eta baita gurasoen ere hizkuntza ohituretan eragitea, euskeraren erabilerari indarra ematea edo, ez, erabilera hori nolaitere sustatzea, indartzea, eta hori iruditzen zaigu egin beharra dagoela bai ikastolan eta bai ikastolatik kanpo ere. Bueno, ikastola guretzat arnasgune bada edo izan barko litzateke arnasgune bat euskararentzat, naiz eta askotan iruditzen zaigun euskara itxo samarrik dagoela arnasgune hortan, baino bueno, arnasgune izan da ere badaude gabezi batzuk eta bueno, ikastolak egiten du bere lana noski, euskalduntze horretan eta euskararen erabilera bultzatze hortan ikastolak egiten du bere lana, baino gurasook ba baditugu beste behar batzuk, beste kezka batzuk, beste ikuspegi batzuk, beste premi batzuk, eta hori, pues iruditzen zaigu guk ere jarri dezakogula gure harriko eskorra lan hortan eta gainera gure lanak edo egiten dugun ematen dugun bultzada horrek osagarri gisa edo lan egin lezakela ikastolak egiten duen lan hortan.
Bai, eta hori bultzada hori ezinbestekoa da, ez da? Biztan da, ikasgela barruan ikasten denarekin aski ez dela, hizkuntza menperatzeko eta bizi modu normal bat eramateko euskeraz.
Bai, hori da. Askotan iruditzen zaigu aurrak eredura eramatea aski dela, ba, euskararen erabilera normalizatu bat edo bermatzeko, ez? Baino garbi dago ez dela aski, ikastoletako jolastokietan gaztelania asko entzuten da, euskara baino gehiago, eta bueno, ezin dugu pentsatu, ba, ereduan egote utxagatik, ba, aurreko euskeraz egingo duitenik, ez? Orduan, bueno, kontuan hartu behar dugu, hiri erdaldun samar batean bizi garela, aurra askoak ikastolatik kanpo ez dutela aukerarik edo bueno, etzaiela eskaintzen euskaraz bizitzeko esparrurik, ba, kalean edo bueno, askotan familiak euskaldunak ez direlako edo kalean ba ez daukatelako lagun arte edo inguru euskaldunik, bueno, hainbat esparrutan, ez? Orduan, guretzat oso garrantzitsua da ikastolatik kanpo ere, ez? Bai etxean, familian, kalean, aisialdian, ba euskeraren erabilera hori bermatzea eta aurrei aukerak ematea euskaraz aritzeko.
Batzutan familiei ematen du falta zaiela ilusio pixka bat ere bai, ez da? Ba, aprobetsatzeko ba, dauden baliabide guziak edo aukera guziak euskaraz hitz egiteko.
Bai, askotan, bueno, ezakit interes falta den, motivazio falta edo askotan ba, denbora falta edo ernetasun falta, ez? Baino bai, ba, asko ez diote sobera erreparatzen euskararen gaiari. Eta orduan, hildo horretan, garrantzitsua iritzen zaizungu, kontzientzia pixka bat ere lantzea, ez? Gurasoen kontzientziazioa, motibatzea, bueno, nolait ere balio bat eman dio zaioten euskarari, eta bueno, ba, ikus dezaten, ikastolatik kanpo ere, erabilgarria dela, baliagarria dela, eta balio digula, bueno, pues bizitzaren esparru guztietan, ez?
Bai, hori da, de ereduaren demokratizazioaren ondorio moduko bat, ez da? Ba, jende gehiago, iritsi da, zorionez de eredura, baina akaso familia guziek ez dute motivazio bera. Garai batean akaso bai euskeratik gertuago zeudene familiak zirelako hain zuzen ere ba deredua martxan jarri zutenak, baina gaur egun ba zirkunstantzia desberdinetako ba familiak eta badira eta batzuk akaso ez dute motivazio ondurik edo ezagutza aski hain zuzen ere baliabide hoe guziak aprobetsatzeko.
Bai, egia da, ba, batzuk ez dutela interesik izango, baino beste askok bai, eta askotan ez jakintasun handia dago, ez? Asko hori etzaio bururatu ere egiten, ba, esate baterako euskaraz jakin gabe, ba, lagundu dezaketenik, ba, euskaren erabilera indartzen, ez? Eta orduan, ba, bueno, guk horri garrantzia ematen diogu. Euskaraz ez jakin arren, ba, guraso batek, bueno, bilatu dezake ingurune euskaldun bat bere aurrentzat, eskolaz kanpoko ekintzak aukeratzeko orduan, ba, bilatu ditzake euskarazkoak. Kontua da, batzuetan behar duela, nolabait ere, bide horri bat, ez, askotan ez zaiolako bururatu ere egiten, nora jo, ba, jarduera hoien bila, ez. Eta gero, baino etxetik hasita ere gauza asko egin daitezke, ez, ba, irratia, euskarazko irratiak entzun, telebista, zinema, liburuak, kantuen bidez, bueno, ezakit, modu askotara, mandakioke balioa euskarari eta erabilgarritasuna.
Aizu, eta horre euskara batzordean ari zaretea hain zuzen ere, ba, familiekin harremanean eta baliabide hauen berri emateko eta bar, baina ikastetxeari begira ere bai hizkuntza plana egitea izan etzen zuen beste helburuetako bat.
Bueno, guk ez dugu hizkuntza planik egingo, ez baitugu horretarako eskumenik. Hizkuntza planak ikastetxek egiten dituzte. Eta, bueno, gure ikastolan ere, ari dira hizkuntza plana lantzen, baina hori ikastetxeak egiten du. Dena dela, bueno, guretzat, guk hizkuntzaren gaia, euskararen gaia, guk planteatzen dugu, ez euskara ikastetxeko gainerako arloetatik aparte bereiz landu beharreko arlo bat bezala, baizik eta gainerako arlo guztiekin batera eta gainerako arlo guztien erdigunean jarrita, ez? Alegia, ez zaigu iruditzen alde batetik ikasgelako edukiak landu behar direnik, beste bat alde batetik jantokia, beste batetik zera, ba, eskolaz kanpoko ekintzak edo jarduerak eta euskara horrez gain beste esparru bat, ez? Ez, guri iruditzen zaigu, esparru guztietan euskarak izan behar duela ardatza eta erdigunan egon behar duela. Alegia, matematika lantzen ari garenean, ba, euskarak ere ardatza izan behar du. Gai izan behar dugu, aurrei matematika irakasteko euskaraz eta baliabideak emateko matematikak euskaraz lantzeko. Gauza bera, jolastokian ari direnean, gauza bera, jantokian ari direnean, gauza bera, batzakit, pasabideetan erakusketak antolatzen dituztenan. Alegia, harreman, esparru guztietan euskarak izan behar du ardatza. Orduan, horrekin lotuta garbi ikusten dugu lanketa estrategiko bat behar dela. Kontua ez da, askotan jotzen da euskara ba alderdi folklorikoarekin lotzeko, eta horrean bai, antolatuko dugu euskararen eguna, antolatuko dugu olentzeroren etorrera eta horrez, ba, bai, euskara da gurea, baino ez dugu horretara mugatu nahi. Iruditzen zaigu lanketa estrategiko bat egin behar dela, ikastetxeari begira, eta hainbat arlotan euskararen presentzia hori, eta erdigunean egote hori bermatzeko. Orduan, hau epe luzeago batera, bai, nahiko genuke hizkuntza plan horretan parte hartu eta ezak gure helburu nagusia hori izango litzateke, ez? Ba, horretara iristea nolabait esateko. Funtseskoa iruditzen zaigulako eta bestela mugatuko ginateke ekintza puntualetara eta gure ustez lanketa orokorrago bat behar du gaiak. Orduan, bueno, badakigu Iruñerriko beste ikastetxe batzuetan ere kezka berberak dituztela, ibilbide edo norabide berean doa zela, bilera batzuk egin ditugu beste ikastetxe batzuetako euskara batzordekin, sortzenekin elkarlanean eta bar, eta bueno, aurrerantzean ere segitu nahi dugu bide horretan, bueno, hizkuntza plan, bueno, fundamentuzko bat, nola itesateko, ukitzeko gure ikastetxean ere.
Bai, horretan ere somatuko da aldaketa, belaunaldi aldaketa, ez da? Zan nahi dute, garai batean akaso euskera bat zordean jende gutxiagok parte hartuko zuen, guraso gazten artean euskaldun gutxiago zegoelako, baina gaur egun zorionez kopuru hori handitzen ari da, hori somatzen da?
Ba, ez dugu askorik sumatu egia esan. Bai, bueno, guraso euskaldun gehiago badela, bai. Gero erabilera aldetik, zakit, ez dut gabezi handiak ditugula, eta askotan etzaiola garrantzi handirik ematen, ez? Ez dakit. Belaunaldi aldaketa hori bai, euskaldun gehiago bai, gurasoen artean, seguraski. Baina ez dakit motivazio aldetik iruditzen zain lan handia daukagula egiteko.
Gurasoen artean ere,
bai. Hori da.
Hori da, ez bakarrik aurren artean baizik eta
bai, gurasoekin ere, bai.
Nahiz eta
bai.
Euskaldunak izan guztiok, motivazio hori behar dute.
Bai.
Ez?
Bai. Eta hori, hain zuzen ere, hildo horret, hori da, landu nahi genukoen hildoetako bat, pixka gurasoen kontzientziazioa eta motivazio hori lantzea, hain zuzen ere horrek eragina daukalako gero aurrengan, osa zuzeneko eragina. Eta orduan, hildo horretan saiatzen gara ba guraso elkartearen APP-aren bitartez, badugu APP bat Amaiur ikastolan, informazioa bidaltzeko eta bar. Eta orduan, agenda proposamenak bidaltzen ditugu, euskarazko ikastetxetik kanpo euskaraz eskintzen diren ekitaldiena, antzerki emanaldia, zinema emanaldiak, hitzaldiak eta bar. Eta bueno, nolabait ere ikus dezaten eskaintza badagola eta aukera badagola. Eta gero, horretaz gain, azken hilabetetan hitzaldi batzuk prestatzen aritu gara. Ne bauz horretaz hitz egingo dugu orain.
Bai, hori galdetu behar nizun, gurasoentzako eta hitzaldiak gaztelaniaz eta euskeraz. Eta horiek hilabete honetan berean egiteko asmoa duzue, Paula Casaresekin. Gaztelaniaz eta euskeraz, imaginatzen dugu noskin mezuak desberdinak izanen direlako batzuentzat bai, eta besteentzat.
Bai, bueno, azkenan dena da gauza berbera, baino, bueno, zuk esan duzun bezala bi hitzaldi antolatu ditugu, lehenbizikoa martxoaren 16an, euskarazkoa izango da, Paula Casaresekin, Paula Casares ikastolako ama da gainera, aurten sartu da. Eta soziolinguista ezaguna, NUPeko irakaslea eta gai hauetan aditua. Orduan, esan bezala martxoaren 16an izango da euskarazko hitzaldia eta hau hitzaldia gurasoei zuzenduak izango dira, bai bat eta bai bestea eta euskarazkoa, euskaldunak diren gurasoei zuzendua, euskalduna direnak edo euskaraz zerbait dakitenentzat. Eta, askotan iruditzen zaigu, guraso euskaldunok, euskaldunak izatearekin, lan guztia gina dugula, eta ez da ala, ez? Lehen esan dugun bezala, horrekin ez da aski ikastolan aurrak euskaraz eskolatzearekin, eta ez da aski gurasoak euskaldunak izatearekin. Gero aurrei euskararen erabilera normalizatu bat izatea nahi badugu, hori baldin bada helburua, eskaini bar diegu aurrei, ikastolatik kanpo zerbait, ez? Bai etxean, bai kalean, bai aisialdian, eskaini bar diegu euskaraz aritzeko, euskaraz bizitzeko jarduerak eta aukerak eskaini bar dizkiegu. Eta askotan ez dakigu nola. Orduan bueno, espero dugu Paula Casaresek ba pista batzuk emango izkigula, bai guraso euskaldunoi martxoaren 16ko hitzaldi hortan, bai euskaldunak ez daie direne, euskaraz pixka bat dakiten hoiei. Gaztelaniazkoa izango da martxoaren 23an. Bata zein bestea 5-4 ordu gutxitan, klaseak bukatuta eta berehala. Eta guraso gaztelania dunentzako mezua ba bestelakoa izango da, ez? Askotan entzuten dugu ba euskaraz jakin gabe ba ezin dutela ezer egin. Aurrak ba bueno, nola iter motibatzeko, ez? Euskaraz egin dezaten eta bueno, ba Paulak erakutsiko digu o azalduko digu ba hori ez dela horrela eta bueno, ba asko egin daitekeela euskaraz jakin gabe ere ba aurrak motibatzeko. Bai etxean eta bai etxetik kanpo.
Horixe, eta motivazioa oso garrantzitsua da.
Bai, motivazioa
oso indartsua.
Bai, motivazioa eta euskarari balioa ematea. Uh-huh. Hau da, aurrak ikusten badu etxekoek, ez? Gurasok edo berarekin etxean bizi direnek balioa ematen diotela euskarari. Euskaraz jakin zein ez jakin. Interesa agertzen dutela. Euskaraz ezpaldin badakite, pues galdetzen diotela, hau nola esaten da, hau zer da, esplikatu jazu. Balioa ematen bazaio, prestigioa, hizkuntzak prestigioa duela ikusten badu aurrak, horrek lagunduko dio segurazki, berari ere, pues esparru horiek bilatzen eta euskaraz modu normalago batean hitz egiten eta ez euskaraz egin behar delako, baizik eta euskarak balio diolako, ba hori esparru horiek asetzeko.
Ba, hitzaldi interesgarriak izanen dira zalantzarik gabe, modu presentzialean eginen duzue, aukerarik izanen da modu telematikoan segitzeko edo hori ja, bueno, pandemia garaiko kontuak dira hori.
Ez dugu planteatu ere egin holakorik, ez aurrez aurre izango dira, esan bezala, Maiurrik astolan, 5-4 ordu gutxitan. Eta gurasoak hitzaldietan dauden bitartean ipuin tailer bat antolatu dugu aurrentzat, haien aurrentzat, tarte horretan ba entretenituta egon daitezen eta gustoko ekintza batean.
Onartzen duzue beste ikastetxeetako gurasoak ere hitzaldi hauetan?
Egia esan ez dugu olakorik planteatu. Hau printzipioz, Amaiurko Guraso Elkarteko Euskara Batzordeak antolatzen du, Amaiurrik astolako gurasoentzat. Norbaitek interesik balu hitzaldietan parte hartzeko, ba, bueno, jardadila gurekin harremanetan, eta bueno, pentsatuko dugu zer egin daiteken, edo bilatuko genuke moduren bat.
Ba, itze interesgarria da kontua, eta zuk esan duzun bezala, beste ikastetxe batzuetan ere martxan badira, Euskara Batzordeak, baina beste hainbat ikastetxetan ere, akaso aukera izan daiteke sortzeko batzorde berriak, eta bueno, ba, olako mugimenduak izan daitezke oso positiboak horretarako. Bai. Elkarrezagutza ere, sustatzeko.
Dudari gabe, bai.
Osongi, ba, Amaia Palauza, benetan eskerrik asko kontatzeagatik, zer egiten duzuen Amaiur ikastolako Euskara Batzordean, eta bikain joan daitezela, martxoaren 16an eta 23an Paula Casaresekin eman behar dituzuen hitzaldi horiek. Mil esker!
Zuei, Reyes!